Слава Ісусу Христу, доброго дня, вітаю, мене звати Олексій Погорєлов, ми розпочинаємо передачу «Майстерня». Сьогодні моїм гостем є пан Кирило Галушко, голова Всеукраїнського наукового гуманітарного товариства, історик, кандидат історичних наук. Вітаємо вас, пане Кирило.
Вітаю.
Сьогодні ми говоримо, власне, про один із ваших проєктів, про проєкт «Лікбез. Історичний фронт». Про те, як цей лікбез можна подолати історикам. Взагалі, як прийшла ця думка? Звідки почалася ідея?
Ідея, то, в принципі, як будь-яка ідея, вона вітала в повітрі і на один рік. Бо, в принципі, за роки нашої незалежності у нас, як ми знаємо, в державі не було якоїсь помітної громаді там гуманітарної політики або історичної політики. От. І ознайомлення людей з минулим України, з історією України, воно, звісно, стало кращим в школі, де почали це вчати. Але у нас половина все ж таки громадян України вчилися з радянських часів.
В радянській школі.
В радянській школі. І, відповідно, якщо людей щось цікавило, якісь там відповіді на якісь питання, то доросла людина зазвичай навряд візьме 5 шкільних підручників там за кожен клас і почне проходити шкільний курс. Тобто потрібні були якісь популярні речі, які би доносили до людей якусь інформацію про історію України. Спочатку, там ще там в роках 2008-2009 у нас була інша організація «Центр імені Липинського», ми намагалися видавати науково-популярну літературу. От. Але такого суттєвого, скажімо так, попиту там, і підтримки ми тоді не знайшли, але те, що відбувалося в Україні в останній рік, воно дуже сильно змінило соціальний запит у людей. От. І ті речі, до яких раніше ставилися байдуже з приводу історії, зараз стали цікавитися набагато більше, тому що багато людей на тлі політичних і військових подій почали шукати нових сенсів українського буття. І, звісно,
як ви відчули цей запит соціальний?
Так, запит пішов, я це відчув, ну, як і більшість моїх колег, люди почали задавати багато запитань. От. І, відповідно, я подумав, що в країні достатньо багато істориків, які могли би своїми знаннями поділитися. Звісно, що їм треба адаптувати свої геніальні здобутки для того, щоб їх могли зрозуміти звичайні люди. От і десь у травні згуртував я з десяток колег навколо інтернет-проєкту «Лікбез. Історичний фронт». Наша мета була, оскільки ми Україна перебуває у стані, ну, скажімо так, такої інформаційної війни, коли про нас розповідає дуже багато всякого поганого, про те, що є сьогодні. Але чимало цих речей, вони спираються на перекривлення минулого України. Тобто, що вона є якимось новотвором, якимось штучним утворенням, яке з'явилося 91-го року, що вона не відбулася. І оскільки за нею немає минулого, то немає майбутнього. А ми спробували в одному місці зібрати всі ці міфи, стереотипи, брехні і так далі, дати на них коротку кваліфіковану відповідь. Щоб людина, яка багато всякого чує, наприклад, сперечається в інтернеті, як багато це людей там роблять там, з тими ж саме там, російськими знайомими чи з родичами там, з інших регіонів, щоб в них була певна аргументація. От, бо не кожна людина почне вишукувати інформацію дуже довго і тривало і проводити аналітичну роботу. Набагато простіше сходити на сайт likbs.org.ua і там знайти відповіді на ті питання, які є дражливими в історичному
плані. А чи є взагалі в нашому інформаційному просторі якісь ресурси, які простій людині популярно розказують про історію? Чи спромоглися історики ще щось
у нас є
адаптувати ці геніальні ідеї, так, як ви кажете?
У нас є пара, принаймні, старших колег, такі відомі ресурси, як «Історична правда» на українській правді, то «Україна інкогніта» газети «День». От. Але справа в тому, що є різні формати. От, якщо «Історична правда» – це як інтернет-газета, яка реагує там на якісь події, там відзначення, там пам'ятні дати, от, і щодня намагається там присвячувати собі якійсь там іншій тематиці, то ми намагалися зібрати такі речі і таку інформацію, яка не потребує щоденного оновлення. Звісно, що ми будемо додавати і додаємо. Тобто, як виявилося, починаєш з одного міфу, вилазить інший, воно як ланки одного дуже великого ланцюга, який йде в глибоке минуле. От, але ми сподіваємося, що, значить, з нашим сайтом ми створили саме такий ресурс. От, і сама там наша рубрикація, тобто, у нас є там розділ актуальний. Тобто, це там міфи і стереотипи, пов'язані з історією Криму, Донбасу там, та Південного Сходу України. От, є рубрика «Вічне», там, де питання там, про походження українців, про стосунки з московською державою часів козацтва, про наші визвольні змагання. І, безперечно, одна з найбільш таких дражливих рубрик – це «Бандерівці та колабораціоністи». От, коли ми чимало, так мовити, чуємо про одвічне зрадництво українського народу, всякі перекривлення про український національний рух, там, ті ж самі організації, які діяли під час війни. Ясно, що це були суперечливі часи, і навряд чи фаховий історик може дати там абсолютну, там, однозначну там якусь оцінку, але ми спираємося передусім на факти, і люди самі можуть робити висновки, як до цього ставитися.
Чи існує якась інерція в мисленні? Тобто є люди, які цей запит соціальний здійснюють, але з іншої сторони вони виховалися в інших якихось рецепціях історичних, і їм просто складно усвідомити, що бендерівець, наприклад, може бути там не зрадником, не колабораціоністом і так далі. Тобто як ви спостерігаєте ось цю інерцію мислення історичного?
Ця інерція є, передусім, вона є, звісно, там у людей старшої генерації, тобто, яка на протязі там більшої частини свого життя всмоктувала в себе чорно-білу інтерпретацію українського минулого, яке було з радянських часів. І зараз, в принципі, далеко не кожен із таких людей, він схильний переосмислювати те, що було. Взагалі-то, ну, людей, які спроможні змінювати свої погляди під тиском якоїсь інформації, їх може і не більше в суспільстві. Але ми намагаємося співпрацювати з тим сегментом інтернету, там, де люди, які, ну, я би сказав, там, соціальний актив український. Ну, звісно, що далеко не всі там є якимись там соціальними активістами і приймають активну участь у тому, що відбувається зараз, але принаймні люди з гнучким достатньо сприйняттям. Ясно, що там нас не дуже дивляться і читають пенсіонери, бо вони більше дивляться телевізор, а не перебувають в інтернеті. Не дуже, може, так часто до нас вітає молодь, тобто це, яка там більшого якогось там драйву потребує інформації. От, але люди, скажімо так, між 25 і 50, от, це є наш сегмент, тобто найбільш активна частина суспільства, яка потребує якоїсь об'єктивної інформації і принаймні її шукає.
Я ось по собі зауважив, власне, знаходячися в тій рамці, яку ви визначили для вашого сайту, кілька років тому мав досвід прочитання Оксани Забужко, «Музей покинутих секретів», потім буквально відразу Василя Шкляра, «Чорний ворон». І здивувався, наскільки я, будучи вихований на півдні України, виросши також на сході України, на Донбасі саме, зараз в місцях, де окуповані є Росія. І абсолютно себе вільно почуваючи, власне, в російській літературній, скажімо, в культурі, російській літературі, наприклад, і абсолютно невідомо, не знаючи української літератури, відчув дивне впізнавання себе на сторінках, тобто якоїсь історичної пам'яті. Ось, чи розумієте, як діє цей феномен? Чи розумієте, про що я?
Як сказати, тобто є якісь речі там національні, які сприймаються багато в чому інтуїтивно.
І це абсолютно було до цих подій, це район 12-го року, 12-13-го.
От, є речі, які інтуїтивно сприймаються як своє та рідне за тих умов, коли людина не відчуває якогось порогу там до сприйняття української минувшини. Тобто, варто пам'ятати, що до багатьох речей привчали ставитися вороже і до багатьох речей, наприклад, там людина, яка звикла до російської мови, коли вона там, наприклад, українською читає, все ж таки якийсь там поріг є. Можливо, суто психологічний, а не там якийсь там інформативний. Тобто наше суспільство, воно потребує в різних своїх частинах тої інформації, там, наприклад, тої ж самої історичної, щоб вона була і українською, і російською. Тобто ми одразу спочатку почали робити російську версію, російськомовну сайту, знаючи, що зараз найбільше такої якісної інформації потребують люди на Південному Сході. От, багато з яких пережили певну таку світоглядну кризу, там, перебуваючи в межах там російського інформаційного простору, стикнутися з війною та агресією. От, і ясно, що люди хотіли б розібратися, а де витоки цього. От, тому наша українська версія трошки відстає, але наздоганяє російську. От, тобто ми намагаємося, щоб не було цих поріжків, так би мовити, у сприйнятті. Бо люди вірять друкованому слову, яке написано їхньою рідною мовою, то хай там буде написано не те, що походить з Росії, а те, що походить з України. Зрозуміло, що навіть 150 істориків, якщо їх зібрати, вони не зможуть щось суттєве протиставити там путінському агітпропу, який є потужною інформаційною державною машиною. От. Але у нас немає таких амбіцій, у нас є банальне бажання, тобто через що ми позиціонуємо наш сайт не як політичний, хоч він там називається історичний фронт, тобто в дусі, так мовити, нашого часу, а як просвітницький. Тобто команда наша, ми чимало сперечаємося між собою, оскільки суттєвим нюансом українського історичного цеху є те, що він сформувався у відносно вільній країні, у нас є плюралізм думок в межах української позиції. От, через що нас можуть критикувати там і зліва, і справа, і проросійські налаштовані, і гіперпатріотичних поглядів люди. От, але ми прагнемо намацати якусь засновану на здоровому глузді національну середню позицію. От, і як один з моїх колег сказав, що якщо звичайна пропаганда, вона наполовину заснована на брехні, наполовину на правді. Тобто це є просто перекручення. Якщо російська заснована зараз на 100% брехні, от, яка виглядає дикою, то українська контрпропаганда повинна засновуватися на правді. Тобто наша зброя – це факти, а вважати це просвітою чи контрпропагандою, там, чи патріотизмом – то особиста справа того, хто читає. От, але ми, як фахівці, своєю совістю відповідаємо за якість тої інформації, яку ми надаємо. Воно все спирається на історичні документи, на наукові монографії, архіви. Звісно, що ми не перевантажуємо читача, значить, надто складними там речами. Тобто у нас кожен міф, там він містить відповідь на 1.5 сторінки, але ми даємо далі там інформацію, що почитати,
де подивитися. Як багато цих міфів. Які вже, я розумію, що міфів загалом то велика кількість, а вже, скажімо так, розвінчених.
Я подивився, що у нас на сайті більше 120 статей. Просто є дуже великі міфи, які розпадаються на менші. Да, менше. От, а ті на ще якісь стереотипні речі. Тобто, якщо там є головний міф, що Україна – це штучне утворення і ніколи там не існувало, ніхто про неї не чув. От, то
це перше найголовніше, так?
Так, перше найголовніше. Тобто, це держава, яка не відбулася, і, відповідно, в неї немає минулого, як не повинно бути і майбутнього. От, але це впирає і в проблему Другої світової війни і Великої Вітчизняної, і наших національно-визвольних змагань 17-20 років, і гетьманських часів, коли були, так би мовити, гетьмани-зрадники, які порушували, значить, ті умови братерства, які колись там підписав Богдан Хмельницький. Ну, та далі можна чіпати там, наскільки хотів Богдан Хмельницький того союзу з Москвою і наскільки довго він його дотримувався. От. А далі воно спливає ще далі глибше, так мовити, і руських часів, який народ є спадкоємцем Русі, звідки взялися українці, якщо, так мовити, була Русь, і мусять бути русські, там і так далі. І воно, як починаєш тягнути за цей ланцюг, то ланка за ланкою, тобто заглиблюєшся все далі і далі. Тому я підозрюю, що наша кількість статей, міфів, вона буде зростати. Ну, звісно, що ми там якусь основну там значну частину вже висвітлили. От. Але в процесі бачиш там і читаєш, які питання задають люди, тобто вони нам задають там певні напрямки. От. І певну тематику, а тут ми ще не розібралися, і таку тему там не підняли. І тому підозрюю, що наша команда буде розростатися, залучаючи ще різних фахівців, от, які будуть нам закривати там і питання, наприклад, там української мови, її формування і походження, або там українсько там московські стосунки там 15-те, які століття, коли там була Орда і Литва, і достатньо комфортно там себе українці почували там у Великому князівстві Литовському. Потім, мабуть, будемо звертатися до військової історії, оскільки країна проходить через війну, то варто розібратися з тими міфами, що українці могли одержувати якісь, здобувати перемоги лише разом з Росією, там і не мають своїх окремих перемог.
І навіть проти Росії, проти росіян, так. Я хочу нагадати, що це передача «Майстерня», і сьогодні у нас в гостях пан Кирило Галушко, він є істориком, кандидатом історичних наук, головою Всеукраїнського наукового гуманітарного товариства. І ми говоримо про лікбез «Історичний фронт». Це ініціатива істориків, які з просвітницькою метою вирішили створити щось, що буде доносити їхні геніальні, як сказав пан Кирило, думки, до широкого загалу. Ось ви кажете про те, що у вас є 150 статей, які таким чи інакшим способом розвінчують ті чи інші міфи. Але чи не створена людська свідомість таким чином, що вона потребує міфа? І що замість міфа, який був розвінчений, так чи інакше, ось ви говорите, що ви виключно пишете правду, ви відповідаєте своєю репутацією, чесністю історика, там є документи, але таким чи іншим способом людина все одно, вона потребує міфа. І, можливо, ви подаєте факти, а вона сприймає міф. Чи, можливо, ви творите міф, не помічаючи цього?
Це цілком можливо, тобто, звісно, що лише там наївний історик, який лише починає там свій шлях там фахового зростання, він може вірити у те, що є, що історія може існувати без міфів або назавжди там їх позбутися і давати лише одну остаточну об'єктивну інформацію. Тобто, коли розбираєшся з тим, як люди бачили минуле, як вони його бачать сьогодні, ясно, що міф часто є необхідним і потрібним для більшості людей, тому що він дає їм комфортні пояснення сенсів їхнього соціального буття. І зрозуміло, що людині було б простіше не дошукуватися там якоїсь правди, а отримати якусь готову пігулку, як сприймати минуле. От. Але розуміючи це, що в принципі там сама значить, ідея подавати правду про минуле України, що це зміцнює Україну, це один з варіантів створення таких національних стереотипів. Тобто ми можемо вважати, що вони у нас ґрунтуються все ж таки на більшому об'ємі достовірної інформації, аніж, наприклад, там російські міфи там, про російське минуле, які задають комфортне життя росіянам.
Скажімо, ваші міфи, інгредієнти для цих міфів, вони здоровіші?
Так, може це, скажімо так, ця ситуація і не є дуже комфортною для українців, оскільки набагато простіше жити з давніми готовими міфами, які все просто пояснюють. Хто хороший, хто поганий, хто там наші вороги там і так далі, воно дуже зміцнює та інтегрує національну спільноту, так само, як ми це бачимо у росіян. Тобто їхня міфологія історична, вона має за собою більше 300 років. Від часів формування, набагато більше, від часів формування концепції Третього Риму, там виключно християнського царства, потім спадкоємця давньої Русі, воз'єднувача руських земель, потім Мосія радянською ідеологією, яка була прогресивною там і так далі, воно утворює таку дуже складну і суперечливу суміш, в якій історику важко розібратися, проводячи, так би мовити, аналіз очищення всього цього. Широкий загал людей, він просто це сприймає із дитинства і потім абсолютно комфортно себе почуває в дорослому віці. Тобто таких поляризацій, розштурханості і певного світоглядного хаосу, як у українців, у наших сусідів немає. Якби у нас було, як у них, нам було б простіше. От. Але оскільки основний міф, який позитивний, який виникає сьогодні, це те, що ми творимо нову країну на певних здорових засадах, через гідність, якесь моральне очищення, наскільки це буде можливим, це дозволяє нам подивитися і на наше минуле більш скептичним оком, аніж ті самі росіяни. Бо є, наприклад, ціла купа там українських компенсуючих міфів про наше минуле, компенсуючих в якому сенсі. Коли через ту об'єктивну ситуацію, яку є, і знанням про минуле, чимало дорослих людей знають мало про реальну історію України. А коли їм трапляє наука, якась сенсаційна книжка, популярно дуже написана, яка говорить там, що колись там 40 тисяч років існувала там Велика Арата там на українських землях, там, чи якась там перша цивілізація.
І перш ніж Бог створив Адама, він створив Тараса, наприклад, там, чи Івана.
Так, є дуже багато різних, так мовити, варіантів, які начебто дуже патріотичні і єлей проливають на розбурхане патріотичне сприйняття. От, що ми тут були там раніше на всіх, ми всіх навчили всьому, а москалі були там дикі люди і сиділи на деревах, там, ну, умовно кажучи. От, насправді це ж є породженням комплексу національної меншовартості, тобто прагнення зробити собі таку вигадану біографію, це показник того, що людина не вірить у те, що правдива біографія є хорошою. От. Але насправді історія України настільки є багатою, цікавою, і стільки в ній всього є, що вона не потребує таких порятунків, як історичні фантазії, які лише псують, скажімо так, репутацію українських істориків перед іншими, бо на слуху і популярними є там речі, там, які пишуть там такі автори, там, як Білінський або Бебік, які великі патріоти, але це фантазія, а не наукова творчість. Але, значить, такі гучні проєкти і сенсаційні книжки, вони створюють імідж історичного цеху, до якого ці люди справді там не мають, так би мовити, відношення. От, але це проблемна ситуація, і коли ми там в своєму професійному колі там це обговорюємо, хтось там каже, що там історики не сперечаються там з фантастами, тобто у нас немає майданчику для діалогу. Тобто, можливо, його і немає, але, як на мій погляд, це покладає на фахових істориків більшу відповідальність. Тобто, треба протиставляти вигадкам якісну продукцію, яка мусить бути популярною і доступною людям. А популярною і доступною – це дуже легко сказати, бо оскільки за 20 років у нас зник той жанр, ну, через суто економічні обставини, які процвітав з радянських часів, науково-популярна література, історики розучилися писати популярно. Ясно, що вони є хорошими фахівцями, багато розумних.
Тобто можна сказати, що історики пишуть лише для своїх колег, в
один
принципі.
Один для одного. Тобто це, ну,
а може... є мета, щоб писати для ширшого загалу, чи навіть такої думки не виникає?
Ну, якщо виникло...
Якщо не підручник, звичайно, його,
ну,
так,
да,
читає трохи більше.
Але підручник – то специфічний дуже жанр. От, в когось такі думки виникають, в когось ні. Тобто одна із... Один із напрямків критики, з яким ми зіткнулися одразу, як тільки виник наш проєкт, деякі мої колеги, які дуже є, ну, в хорошому сенсі космополітичними, тобто вони там визнані там і на Заході, багато там бувають, вони накладають на, так би мовити, українську історичну дидактику європейський та американський досвід, коли, скажімо так, намагаються уникнути будь-яких речей, які можуть суспільством сприйматися як такі, які породжують там якісь конфлікти там і так далі. І будь-які, скажімо так, патріотичні прояви. Тобто, ясно, що ми хочемо за, так мовити, тої кризи, яку переживає Україна, патріотично допомогти своїй громаді своїми фаховими знаннями. От, а деякі колеги це сприймають, що ми обслуговуємо інтереси держави, інтереси пропаганди і перетворюємо історію на служницю. Що історик мусить бути рафінованим істориком і писати для, умовно кажучи, посвячених. І що складні речі не можна пояснити широкому загалу, і що це, скажімо так, жанр там метати бісер. От, як на мій погляд, тобто кожен має право там на такі погляди, які є. Я шаную українську громаду і думаю, що вона має право, згодувавши на свої податки на одне покоління там істориків, кандидатів, докторів наук,
щось отримати
навзаєм від них. От, може, це їм буде важкувато зробити, але варто спробувати налагодити діалог науковців і суспільства. Бо це виходить класична ситуація інтелігенції, яка думає про високі, яку ніхто не розуміє. А треба, щоб розуміли. Найпростіше, ну тут ще проходять такі розбіжності між моїми колегами, хто є академічними вчинами, а хто є викладачами. Викладачам писати популярно вдається набагато простіше, аніж академічними вчинами. Бо коли ти маєш досвід спілкування зі студентами, а я 15 років стою за кафедру, це люди, яким треба пояснити прямо ось і зараз, і знайти відповідні слова для того, щоб молода людина, яка не прочитала стільки книжок, скільки ти, вона зрозуміла, що ти таке верзеш. От. І це, скажімо так, допомагає частині наших авторів писати так, щоб воно було зрозуміло. Ну, а інші, вони вчаться, тобто ми, у нас ну, ще у нас доволі такий кумедний колектив, у нас є закрита група у Фейсбуці, де ми сперечаємося, обговорюємо статті, редагуємо і, скажімо так, випускаємо їх колективно. От, ми себе звемо історичною хунтою, от, яка цілком демократична шляхом суперечок і взаємних правок робить спільний продукт, який можна читати. От, звичайний народ, який нас відвідує, хтось каже, треба більше букв, хтось каже, треба менше. От, але сподіваюся, що ми тримаємося якоїсь такої золотої середини по викладу інформації.
Я хочу нагадати, що це передача «Майстерня». У мене в гостях пан Кирило Галушко, голова Всеукраїнського наукового гуманітарного товариства, історик. Він є ініціатором проєкту «Лікбез. Історичний фронт». Пане Кирило, можливо, ось це запитання, воно виринає з моєї з міфологізованої свідомості, що якщо ми дізнаємося всю правду про українців, ну це буде важко. Це важко перетравити цю правду. І, можливо, ми не потребуємо аж так сильно, особливо в ці важкі часи, коли держава слабка, знати про те, що були і гетьмани-зрадники, як ви сказали, і що не було, наприклад, тяглості еліт, і що там якийсь період це було копіювання того, що роблять інші, наприклад, в мистецтві чи де-інде. Що на це скажете?
Ну, я виходжу з тези про нормальність української історії. Тобто ми, звісно, що у нас були різні часи, там різні періоди, там було колись, там, що ми там захоплювали там пів Європи там за часів князя Святослава. Були часи, коли нас ділили між собою імперії. От. Але у нас є одна незаперечна теза – цей народ живе тут 1500 років. І це не означає, що до того там не було ніяких українців. Були предки українців, от, бо через нашу територію пройшло дуже багато народів, кожен з них залишив слід у нашій генетиці. І, відповідно, ми є нащадками і відповідальними за все, що відбувалося в минулому на території України. От, ми в різні часи називалися по-різному, були русини, були українці, от, але ми могли собі це дозволити, скажімо так. Оскільки на своїй землі ми живемо, нікуди звідки ми не дівалися.
Йдеться про те, що ми сьогодні конкуруємо в тому, ну, перш за все, з росіянами, які мають імперську історію, які відповідним чином подають цю історію, і ми в тих самих дискусіях в Фейсбук, з яких ми починали, кажемо, ну, а ми тут жили 1500 років. Ну, наприклад, а вони кажуть ось про свою імперськість, про свою велич і так далі, що вони Третій Рим. то чи це є відповідна відповідь?
Ми не можемо робити так само, як вони, тому що у нас вже, та й раніше було, тепер вже ясно, що дуже різний соціальний і політичний досвід. Тобто ми все одно не витворимо собі якусь міфологію несамовитої величі, але ми собі можемо на підставі об'єктивних фактів зробити міфологію нормального поступу, нормального народу до тих цілей, які він собі став. Тому що найбільшим здобутком української історії, ну не здобутком, а як би це сказати, константою, є те, що українці себе відтворюють, щоразу створюють собі програму на завтра, і народ цей невмирущий в сфері самовідтворення і міфів про себе, і продовження своєї власної історії, і якихось планів на майбутнє. І тим більше, що у нас є, якщо брати державу, українську і російську, у нас різні засади легітимності нашої держави, чого не розуміють ті ж самі росіяни. Вони ґрунтуються на історії власної державності, а ми ґрунтуємося на принципі національного самовизначення, які протирічать будь-яким імперським державам і утворенням, там, будь воно російським там, чи якимось іншим. І відповідно, наша традиція, вона є, скажімо так, демократичною по своїх засадах. Тобто це український проєкт, він модерних часів, він завжди був проєктом гідності і свободи всупереч тиранії і гнобленню. І відповідно це інший вектор, і відповідно інші методи і інші міфи.
На завершення нашої передачі особисто хотів запитати. Ось є купа міфів, в рамках яких часто, може, не усвідомлюючи, ми живемо і відтворюємо себе, в тому числі, як меншовартісні. Ви, маючи історичну освіту, фах історика, тобто розбираєте ці міфи, чи відчуваєте, наприклад, в собі ось ті зміни за рахунок того, що ви знаєте, що це міф, а не ви, що ця меншовартість, вона була просто всаджена ось такими-такими-то міфами. І чи можете ви, дивлячись на себе, також дивитися на інших і розуміти, а ось ця людина під цим міфом, наприклад, в скорлупі цього міфа знаходиться. Ось це відчуття вільний, невільний на підставі знання.
Звісно, що воно відбувається і не тільки там ось один цей там чи хтось другий, а достатньо великі маса людей перебувають в полоні там того міфа, який робить їхнє життя комфортним. От, але оскільки я цим займаюся достатньо давно. Тобто я ще після помаранчевих подій я почав писати книжку для російськомовних українців «Український націоналізм, лікбез для русських». Вона вийшла такою дуже товстою, 600 сторінок, бо я як закопався, то побачив, тут мої колеги там маси не просвітили, тут. От, вона достатньо і самокритична, і іронічна за викладом, і мені приємно, що вона знайшла свій сегмент аудиторії, тобто люди, які підсіли, кажучи так, на це, і ця книжка додала їм оптимізму. Тобто впевненості у тому, що зі своїм здоровим українським глуздом і критичним розумом можна розібратися у власній історії і лише впевнитися у тих переконаннях, які інтуїтивно були у тебе перед тим. Тобто, попри там свій там науковий стаж, коли я знаю там звідки беруться там нації, як формуються там національні ідеї, ідеології, міфи там і так далі, це не значить, ця моя робота не зіпсувала мені переконання у тому, що, скажімо так, міф про те, що Україна мусить бути вільною, сильною, нормальною, і ми мусимо в ній почуватися добре. От всі мої історичні знання не псують мені бажання цей міф підтримати. От він для мене є комфортний, тобто це якась конструктивна робота, яка відбувається, і я не відчуваю себе самотнім. Тобто таких, як я, людей багато. Тобто ця, так мовити, криза, яка рік триває, майже вона трошки структурувала у людей їхні переконання, щось змінила і зарядила певну енергію, як ми бачимо. Тобто ми почали рухатися. От. А ми можемо рухатися, впевнено, спираючись і на своє власне минуле. Тобто, маючи його, ми контролюємо, скажімо так, сьогодення і кудись рухаємося у майбутнє.
Це пан Кирил Галушко, історик. Дякую вам.
На здоров'я.